Армысыздар, құрметті тыңдармандар, азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлә Мәхмәтжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз кәсіпкерлік жайында болмақ. Барлық базар сатушылары жаңа заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге міндетті. Базарда күнделікті сауда жасап, балаларын асырап отырған саудагерлер жеке кәсіпкерлер қатарына өту тиімсіз дейді. Саудагерлер жаңа талапқа сай жеке кәсіпкер ретінде төлейтін 2-3% мөлшеріндегі салықтан өзге базардағы өзге де шығындарды төлеу қиынға соғады дейді.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Саудагерлер жалға алған орын үшін базарға төлеу тиімді екенін айтады. Олардың айтуынша, жалға алған орынға төлейтін қаражат табылмай қалса, кез келген уақытта ол орынды жауып кетуге құқылы. Олар жеке кәсіпкер ретінде заңды түрде тіркелген соң сауда жасауды тоқтатсаң да төлеуге міндеттейді дегенді алға тартады. Дағдарыс кезеңінде саудагерлер күнделікті табыстары 3000 теңге құрайтынын айтады. Біз барған Алтын Орда базары қаладағы үлкен базарлардың бірі. Бұл базар көтерме сауда орталығы болып саналады. Сонымен қатар Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінен әкелінетін жеміс-жидек пен көкөніс тікелей осы базарға жеткізіледі. Көкөніс сатушылар жаңа заңның жаңа жылдан бастап күшіне енетініне бейхабар болып шықты. Бірқатары наразылық танытты. Олар жеке кәсіпкер ретінде тіркелу тиімсіз дейді. Саудагерлердің қатарында Өзбекстаннан келгендері де бар. Айша есімді саудагер өзге елден келіп сауда жасап жүргендердің жағдайы қалай болады деп алаңдаушылық танытты. Ол қазір 60000 теңгенің үстінде базарға төлейтінін айта келе, оған қосымша төлеуге шамамыз жетпейді дейді.
Таразға төлейміз, мусорға төлейміз. Жерместі төлейміз, лаборатория төлейміз. 1300 мі, 1200 мі, 2200 мі шындай. Қалайсын, базарды ішіліп кетіңізді, шында өзімізді ақша қолмайды өпші. Жерместі өзі қымбат. Бәр қымбат болғанды, налог ой төлегенімізді, вообще құрық отырымыз кереді. Біз өз, мысал үшін, башқа жерден кегеніміз өз, квартирыға төлейміз, қарнымыз бар, бәр ақша өп біз екке, Өзбекистанда. Өмен көрімізді шаратке қара, 60-65 мың шүнге тұры кеп қалады. Өз 100 мың ақша топпай отырып, біз азыр сауда жоқ, бәр өз кризисіме білмем не болғанына, ақша жоқ, құрық отырып, біз енді қайтып кетелі десек, қайтуға да ақша жоқ, башқада да ақша жоқ, бейіл вообще сауда өзі нол болып тұр. Енді хамма хар қолы өз Қазақстаннан Өзбекистанға барып тұрыпты, Өзбекистаннан Қазақстанға кеп тұрыпты шулай. И мысалы үшін Қазақстаннан Россияға барып тұрыпты. Шүнде бәрі қазір шүнде қайда ақша болса шу жаққа қарап кетті. Ешкім бір жерде ақша тапу болмай тұрыпты. Сауда жоқ, нол отырып айтып тұрған.
Заң қабылданар алдында бірқатар сарапшылар жабайы саудаға тыйым салудың бірден бір жолы жеке кәсіпкер ретінде тіркеу деген болатын. Сарапшылар базардағы саудагерлер жеке кәсіпкер ретінде табыстарының 2-3% төлеу оларға ешқандай қиынға соқпайды деген еді. Олар бұл қадам базарлардың деңгейін заманауи сатыға көтеруге бағытталған дей келе, бүгінгі күнге дейін базарда сауда жасаған адамдар арнайы салық орнында тіркеуде болып, есепте болмаған алға тартқан болатын. Базарда киім-кешек сататын кейбір саудагерлер салық кодексінің